Sveiki dar kartą visi krepšinio aistruoliai, visi mus stebintys, žiūrintys, besiklausantys tą, ką daro Basket News LT savo podcastuose, savo viešuose pasikalbėjimuose, kuriuos galite ir girdėti, ir žiūrėti į juos. Karolis Tiškevičius ir toliau studijoje dirbu vienas, tiesa turiu žmonių, su kuriais galiu kalbėtis kompiuterio ekrane ir džiaugiuosi, jog žmogus, kuris dar visai neseniai buvo pas mus čia studijoje, sėdėjo man iš kairės, sutiko dabar jau visai iš kitos pusės, iš Kinijos su dabar jau tokiu liūdnu žvilgsniu, kaip mes į jį žiūrėjom, pasižiūrėti į Europą. Tai kitam laido gale Donatas Motiejūnas. Sveikas gyvas, Donatai, viskas veikia.
Sveikas, sveikas. Malonu tave matyti.
Kaip pats, kaip gyvas?
Nu, kol kas dar gyvas, viskas gerai, o kaip jūs? Kaip jau pandemija apėmė jūs, ne?
Geras klausimas. Žinai, mes netgi čia tau studijoje viešint juokėmės, kažkuria prasme užsidėjom ten tos respiratorius, kikenom, kad štai grįžo žmogus, pabėgo iš pandemijos, bet turbūt tuo metu mes patys čia nelabai realiai vertinom tą grėsmę Europai, ką dabar turim, ką?
Nu, matot, iš mano pusės manyčiau, kad tikrai buvo sunku suvokti, kokio tai tipo virusas ir kaip jisai greitai plinta, net nežinant, kad tu juos irgi ir kiek galima žmonių užkrėsti. Ir ne jūs vieni, iš tikrųjų, daug labai žmonių juokėsi iš manęs su treneriu, kai mes grįžomės, patys karantinavomės, patys sėdėjom pas save namuose ir putose, stengiamės neturėti su nieko kontakto. Būtent dėl tos apsaugos, nors ir aišku, buvom labai toli nuo viso žydinio ir visų tų negerų dalykų. Bet dabar, kai tas prasidėjo, aš vis tiek manau, kiek aš bent girdžiu iš savo tėvų, iš savo sesers, kad dar Lietuvoje iki dabar nėra to rimto požiūrio į šitą būtent virusą, būtent dėl to, kad žmonės vaikšto be kaukių, vaikšto be pirštinių ir kad į tos pačius prekybos centrus pirštinės ir kaukės nėra tam, kad tu neužsikrėstų. Taip, tai neapsaugo tojas nuo užsikrėtimo, bet apsaugo nuo to, kad jeigu neduok dievę, tu esi sergantis, kad tu neplėstum šitos lygos. Ir Kinija čia, pavyzdžiui, tai, ką matėm ruostuose, visur kitur, kur važiavom žmonės, visi vaikščioja su, būtent su kaukiam, su pirštinėm, nesvarbu, kad balandžio pirmą, kiek esam girdėję, kad jau atšauks būtent šitą specialią padėtį ir viskas grįš į savo vietas, bet būtent dėl to, kad jai neduok dievę kažkur vienas pasitaikys sergantis, kad ta lyga vėl nepradėtų naujo žydinio ir nepradėtų plėstis.
Iš Kinijos išvykai prieš gerus porą mėnesių, grįžai po gerų poros mėnesių. Kokią Kiniją palikai tada, kalbant apie žmonių panikos lygį, apie gausą žmonių gatvėse, kuri, kiek žinau, buvo nulinė, ir ką radai dabar grįžęs? Kaip tai pasikeitė per tą laiką?
Tai visiškai, kaip sakant, žiūrint tarsi kitą miestą, Šanhajus vėl gyvas, vėl žmonės vaikšto, aišku, dar nesimato tų žmonių srautų, kurie buvo, tos priemonės dar vis yra apsisaugojimo, naudojamos, jeigu eiti į parduotuvę ir kažkur, tai ar čia baro uoste visur matuoja kūno temperatūrą, žiūri, tikrina tave, turime į lietą antisanitariniais visais kremais steptis rankas ir turiu menį, tos apsaugos priemonės dar liko, bet aišku, kai mes palikinėjom, tai buvo sunku gatvį žmogus sutikti, o dabar jau ta šurmulys matosi, kiek žiūrim per balkoną, matosi pilna žmonių, pilna mašinų, tai iš tikrųjų matom, kad viskas, tie žingsniai eina link to, kad viskas grįžtų į tą normalų gyvenimą.
Ar visi legionieriai grįžo į Kiniją, kurie buvo išvykę?
Tikrai ne, matot, kai kurie jau nutraukė kontraktus ir pasirašė su kitais jau klubais ir turime jį atsidūrę tokią situaciją, kad nutraukė kontraktą, pasirašė su kitu klubu ir dabar Europoje sustabdė. Europoje ir NBA kažkur, kur pasirašė ir dabar ten sustabdė, tai jie gavosi tokioje klavietėj, kur nu, pas mumis irgi buvo tokių minčių, kad gal tai reiktų daryti, gal ne, tarėmės, šnekėjom ir gal galėjom sprendėm laukti ir turime jį tas laukimas pasiteisino ir būtent balandžio 15 dieną bus atnaujinamas čempionatas ir žaisim toliau.
Kiek tau pačiam pasakoja apie tai, kaip keisis Kinijos čempionatas, kokių priemonių bus imtasi, jog neatsinaujintų tokio lygio epidemija, kuri užpuolė Kiniją?
Na, dabar kiek žinių gavom iš CBA čempionato, tai bus paskirta dvi grupės, viena bus žaidžiama Qingdao, kita Guangdong'e, ten, kur Lietuvos rinktinė tarp kitko berods buvo pasaulio čempionate tą mieste.
Tai suprantu, kad bus du miestai, kur vyks varžybos apskritai.
Taip, kadangi išvenk kelionių, kad vėl neusikrėst, kad kažkas, vien dėl apsaugos, tai va bus parinkti du miestai, jau yra parinkti iš tikrųjų vienas yra Qingdao, kitas yra Guangdong'as. po 10 komandų paskirstyta pagal pajėgumą bus, dvi grupės po 10 ir žaisim tiesiog tose grupėse, o paskui kol kas dar nepaskelbta, kaip kas bus. Yra paskelbta, kad žaisim po 3-4 varžybas per savaitę, tai krūvis išliks tas pats, kas antrą dieną žaisim. Bet toliau kažkokių tai tikslesnių žinių, manyčiau, su laiku atsiras, bet kol kas neturim.
O sakai, bus 10 komandų vieno pajėgumo, 10 kito pajėgumo, tai pagal buvusią turnyro lentelę?
Taip, turbūt, kiek mačiau, taip, pagal turnyro lentelę, kad pirma komanda vienoj pusėje, antra kitoje ir taip toliau. Ir pagal būtent pajėgumą yra išskirstos išmėtytos komandos į vieną miestą ir kitą. Ir būtent žaisim, kiek žinau, be žiūrovų, bet žaisim tam pačiam mieste, tam pačiam toj pačioj arenoj, kad nu, kuo mažiau kontakto su išoriniu pasauliu, kad kuo saugiau būtų.
O kinam patiem nėra dabar tokios baimės, kad na, jie susigražina europiečius, amerikiečius, kurie dar ką tik buvo pavojingose pakankamai šalyse, kur tik prasidėjo arba jau įsisiautėjo pandemija. Ar jie patys nesibaimina, kad na štai grįžo Donatas Motiejūnas iš Europos. Žinoma, karantinas 14 dienų, bet tu vis dėlto esi Kinijoje, bendrauji su jais tam pačiam viešbutyje, ar ne?
Matot, būsiu po to taip, po 14 dienų mane prijungs prie viešbučio, dabar aš nesu viešbutė, aš esu savo apartamentuose, kur man Kinijos valdžia leido pasilikti. Kitiem mano komandos draugam iš Amerikos netai pasisekė, jie buvo atrinkti oro uoste būtent lėktuve, išlipus iš lėktuvo atrinkti į valstybinį karantiną uždaryti, tai yra valstybinės viešbutis, dviem savaitėm tame užrakino kambarį ir tu niekur neinė. Tai va, tai būtent tas įsakas išėjo iš karto man po atskrinant man. Tai kaip sakant, man su treneriu labiau pasisekė, mes galim karantinuotis savam bute, kur galim ir turėti įrankius, ir treniruotis, ir pakankamai daug vietos turėti. O būtent jie mažiau pasisekė šiuo atžvilgiu.
Kontraktas, aišku, įpareigoja tave grįžti, bet iš žmogiškosios pusės, ar labai norėjai keliauti atgal į Kiniją? Ar nebuvo baimės vėl lėktuvai, vėl tolimi skrydžiai, vėl tas pats židinys?
Nu, matot, aš vis tiek buvau apšviestas dėl to situacijos Kinijoje, kad jis stipriai pagerėjus, stipriai pasitaisius ir net nesitikėjau, kad ant tiek bus gerai, kaip yra, ką mes matom, ką matėm ir uostuose visur kitur, kad tikrai ta situacija gerėja kiekvieną dieną ir kaip ir minėjau, balandžio pirmą pasakė, kad viskas bus atšauktas karantinas ir bus tik tai uostuose atvykėliai tikrinami stipriau. O iš kitos pusės, tai sakau, mes tikrai šito klausimą dar kartą pakartok, atsiprašau.
Ne, sakau, ar nebuvo baisu grįžti ten, kur ką tik viskas prasidėjo?
Tai kaip aš ir minėjau, iš tikrųjų, mes buvo baisiau pasilikti Lietuvoje, negu, nes žinojau, kas įvyks, kas bus. Visą tą, ką jūs dabar pragyvenat, mes jau matėm, mes pragyvenam.
Todėl bet ar galėjai, Donatai, įtarti, kad tai bus Lietuvoje? Tada, kai čia studijoje sėdėjai prieš dabar jau mėnesį, ar galėjai įtarti, kad taip gali atsitikti mūsų šalyje?
Na, kaip sakant, norėti nenorėjau, bet galvoti tikrai galvojau, kadangi mačiau, kaip ta liga veikia, kaip jinai sklenda, kaip lengvai sklenda, skleidžiasi ir su treneriu šnekėjom būtent kokią savaitę gal prieš išskrendant, kad būtent tas didysis pikas pasirodys po 2-3 savaičių. Tai būtent mane iškvietė, po savaitės įskridau ir vos spėjom išskristi prieš sienos uždarant visas. Bet aš iškvietimą, nors ir iškvietimą iš komandos turėjau oficialų darbą, iškvietimą turėjau ir vis tiek mane nelabai norėjo išleisti pro tą sieną, bet pavyko mums išvykti. Ir turiu menį, Lietuvą mačiau situaciją, kad tikrai tik negerės ir atmiausiai laikų nebus, jinai kažkokia tai gera. Matot, visi sakė, kaip tu čia mėnesį laiko nieko sportavai, kaip tu čia tas tenas. Dabar visi supranta ir manyčiau mato, kad čia yra rimta liga ir jinai sklinda nematomai, tarkim, sklinda ir nuo jos vaistų nėra kol kas. Tai tikėkime, kad Lietuvos valdžia suvaldy šitą, kol kas, kiek matom yra imamasi vis daugiau ir daugiau priemonių tam, kad išvengti dar didesnės pandemijos. Bet, aišku, sakau, priklausys labai nuo žmonių, kaip jie į šitą situaciją žiūrės ir kaip patys jie reaguos ir koks bus atsidavimas jų būtent tam karantinui. Jeigu 10 žmonių sėdės namie, o 20 vaikščios ir skleis, tai rezultato mes tikrai neturėsim.
Vat apie tai ir pasikalbėkim. Tu matei, kaip veiksmų ėmėsi Kinija, kaip griežtai į valdžios nurodymą likti namuose, laikytis karantino laikėsi Kinai ir įsiklausė tai. Ir dabar gali palyginti su tuo, ką matei Lietuvoje, ką žinai, kas vyksta Lietuvoje ir apskritai Europoje. Kaip tu lygini tai, kaip Kinai griebėsi veiksmų ir kaip tą daro Europa ir Lietuva?
Nu, matot, aš prieš 2 mėnesius, kai aš grįžau su kaukė, pradėjau vaikščioti, visi mane žiūrėjo kaip ir opsuotai. Ir dabar irgi net nesenai su mama šnekėjau, sakė, kad, nu, su tėvais abiems šnekėjau, sakė, kad parduotuvėse žmonės vaikšto be kaukių, be pirštinių, turiu menį, tai yra paprasti dalykai, kad neskleisti tam dėl viso ko, kad neskleisti tos lygos. Čia Kinijoje yra tai padaryta. Jeigu tu esi viešumoje, tu privalai turėti kaukę. Jeigu tu neturi kaukės, tave gali policija sustabdyti, bet kas sustabdyti ir tave siūsti, kur tu, iš kur tu atėjai ir netgi uždaryti kalėjimą. Vien dėl to, kad tu nenešioji kaukės, kadangi tu nesaugoji kitų. Tai va, tie įrodymai, tie įsakymai iš valdžios buvo priimti labai rimtai. Matėt patys, kad valdžia tikrai susišitų kovojo labai stipriai rimtai ir buvo draudimai taip toliau, kur pas mumis irgi žmonės, jeigu jie eis laisvai ir nereaguos į šitos karantino sąlygas ir į valdžios prašymus nedaryti tam tikrų dalykų, nu, kaip ir sakiau, rezultatas tai bus nekoks.
Aha, tai dabar 14 dienų pats esi savo apartamentuose, jau dabar mažiau tau liko laiko ten praleisti, o kaip su maistu, su medikamentais, kas tau juos ten suteikia, juk pats negalėjai eiti į gatvę, tiesa?
Taip, negaliu, bet jokių problemų nėra, yra tiek mano pastato, visa konsierž apačio yra, į kurios galiu kreiptis bet kokių klausimų. Maisto gabenimas į namus yra nenutrūkęs, iš bet kurios vietos galiu susakyti, tai kad mes tikrai nekenčiame šitoj vietoj.
Pameni, sėdėjai studijoje, mes kalbėjom su tavim apie tai, jog turi pasiūlymų žaisti kažkuriuose gal Eurolygos komandose, gal kiti klubai domisi. Dabar turbūt dabartiniai situacijoje tai skamba visai kitaip, ar ne? Kai mes čia irgi šmaikštavom, kad į Kiniją tikriausiai negrįši, tai teks žaisti Eurolygoje, ar ne? O dabar turbūt tai skamba visai kitaip.
Nu, pats matai, per 2 mėnesius viskas apsivertė aukštinkojom ir mes pratam čia, o viskas kitas yra nukelta, kaip sakoma, iki kovo 31, bet aš jau suvokiu, kad kovo 31 Lietuvoje nėra realistiška, kad bus atšauktas karantinas.
Na, tai akivaizdu. Taip.
Nu, tai turiu menį, tai tęsis irgi dar mėnesį, gal pusantro priklauso, labai priklauso, kaip žmonės reaguos ir jūsų pratingumą ir reaguos į būtent valdžios prašymą, būtent saugoti vieni kitus ir būtent apsirūpinti apsauginiam priemonėm, kad nu, nedaug dieve vienas bus užkrėstas, tai neužkrės, jeigu su kaukė bus neužkrės 20. Taip. Neužkrės gal vieną, gal iš viso nei vieno. Nu, tai va, tas yra kol kas, aišku, yra tikrai nemažai tų pilietiškų žmonių, kurie grįžę karantinavosi ir paskambino, kada pasijuto blogai ir tai yra sveikintina šaunu, bet yra ir tokių, kurie bėga iš ligoninių ir jiem įtarė tą virusą, bėga iš ligoninių, skleidžia per visą šalį. Tai turime vienį, mes turime vieni kitus suprasti ir atsiminti, kad mes visi su to kovojam. Nėra tai, kad vienas kažkuris šalys, paliktas vienas ir su to kovoja. Ne, mes visi esam, turim būti vieningi kaip kumštis, kaip mes norim, kad mes būtume krepšinio aikštelė vieningi. Tai va, mes nuo, iš mano pusės aš norėčiau, kad visa šalis būtų tokia vieninga, būtent kovojant su šitu virusu.
Taip, na, dabar daug kas šneka apie tai, jog galbūt dar pavyktų pratęsti šio sezono Eurolygos pirmenybės, NBA žada žaisti vasarą, bet kalbant apie įvykius Europoje, ar tau atrodo realu, kad Eurolyga, kurios, na, ir ispanai, ir italai, ir vokiečiai sudaro svarbią dalį klubų, ar tau atrodo realu, kad tose šalyse, didžiosiose šalyse, tik tai augant dar koronos protrūkiui, galėtų staiga situacija taip stabilizuotis, jog šį Eurolygos sezoną dar būtų įmanoma pratesti. Iš to, ką tu žinai ir kaip tau atrodo?
Matot, iš mano pusės aš pasakysiu tik tiek apie Eurolygos sezoną. Viskas yra įmanoma, viskas yra galima. Labai priklauso, kaip kas ką vyks su olimpiada ir olimpiados atranka. Viskas atsirėmė dabar į šitą dalyką. Jeigu šiandien bus paskelbta, kad olimpiada yra atšaukiama, turiminį, čia jau net klausimų nėra. NBA jau pasakė, jeigu reikės, mes žaisim ir vasarą. Tai gali būt, kad netgi olimpiadai ir įvykus NBA žvaigždžių net nebus tokio olimpiadų. tai tada kaip reaguos Eurolyga, ar jinai pasiduos būtent tai važiuojam į olimpiadą, baigiam čia tą sezoną, ar stovės šalia su NBA, sakys, čia mūsų privatus turnyras ir mes darom tai, ką norim, ir žaidžiamės būtent vasarą. Tada kokią olimpiadą turėsim, kokios komandos bus. Jau italai ir paskelbė patys, kad olimpiadoje jie nenori dalyvauti olimpiadoje ir iš viso, ar japonai suvokia, kas dedasi Italijoje, nes nu, tikrai bijoju, ar tenai kažkas tai ruošiasi, ar kažkas gali ruoštis tokiomis sąlygomis olimpiadą, kai viskas uždaryta, užstrakinė, visi žmonės bijo iškišti nosies.
Tikrai taip.
Turime, šiuo metu, manyčiau, visi remiasi į tai, kad labai daug kas priklausys, kas bus nuspręsta olimpinio komiteto dėl būtent Japonijos.
Taip,
kas įvyks tenai, kaip kas kar, ar Japonija įvyks, kaip šalis susitars, čia labai daug yra atsiremi šitus dalykus, kadangi na, vis tiek olimpiada turi vėlgi suvienyti mūsų visus, bet jeigu mūsų pusė net negali pasiruošti ir dalyvauti, tai kaip, kokia olimpiada tada, kam to olimpiada iš viso renkti?
Taip, tuo labiau, kad grįžtant prie Eurolygos, daugybė krepšininkų, pavyzdžiui, Žalgirio amerikiečiai jau paliko šalį, išvažiavo į gimtines, kitose Eurolygos komandose neabejojo, kad situacija yra tokia pati ir, na, įsivaizduokim dabar sugrįžtančius po tokių ilgų atostogų krepšininkus, kuriem reikėtų staiga vėl įgyti formą, demonstruoti kažką panašaus į krepšinį, vėl susižaisti, nu juk tai irgi sunkiai įmanomas scenarijus.
Karolis, sveikas atvykęs į tai, kas įvyko man su atvažiavus į rinktinę. Tai visi gūšio pečiai sakė, kaip jisai gali būti neformui. Tai turime jį palaukyti. Aš buvau tokiai situacijoje, tu sakai, dabar kiek grįš ir kaip jie čia galės, kaip kas ką. Aš tai buvau ir bandžiau kažką. Tai, nu, tai yra laikas duotas pasirenk kažkiek bus. Vis tiek, manau, bus kažkiek tai duotas laikas. Tai ir reikės galvoti, kaip kas ką padaryti. Bet aš buvau tokia situacija, manęs nieks nesuprato, visi gūšėjo pečiais ir kalbėjo, kaip aš galiu būti nepasiruošęs. Bet dabar matom, kad kai tave uždaro dviem savaitėm tenai 100 kvadratų ar 60 ar 50 kvadratų kambarį, tai nėra taip lengva pasiruošti Eurolygos, NBA ar olimpiadai.
Tai va, tu pradėjai dabar naują temą apie tavo pasirodymą Lietuvos rinktinėje vasario mėnuo ir dabar jau gali pasižiūrėti į tai, na, iš tos patirties akių, kaip tu matėjai savo pasirodymą Lietuvos rinktinėje galų gale po ilgos pertraukos pagaliau žaisdamas nebe Kinijoje, o Europos krepšinėje, kiek tau tai buvo kažkas naujo arba kažkas pačiam įdomaus iš patyrimo pusės?
Kaip sakant, aš tai labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, kaip ir sakiau, man atstovavimas rinktinėje atstovavau nuo vaikų, nuo vaikystės, nuo jaunimo visas rinktinės praėjau. Kai kuriuose metuose po dvi rinktinės žaidžiau. Ir rinktinėje tikrai atidavęs buvau nemažai ir tikrai džiaugiuosi vėl grįžęs į ją. Ir nesvarbu, nei kokiai formai buvau, nei kokias traumas turėjau, nors viskas buvo visiems žinoma, viskas buvo pasakyta. Ėjau, žaidžiau kaip galėjau ir tikrai džiaugiuosi, kad vėl turėjau šansą pabūti su tais žmonėms, su kuriais buvau ir tikrai buvo smagu vėl grįžti į rinktinę. Tai kaip sakant, aš dėl to džiaugiuosi ir nesvarbu, kas ką sakys ar kas ką sako, jeigu reikės ir toliau atstovausiu ir tikrai su šypsina grįšiu atgal.
Tu sakai, kas ką sakys ar kas ką sako. Ką tu turi meni? Tu gavai kažkokių tai žinučių? Tu jautiesi pasmerktas?
Ne, kodėl ne pasmerktas. Turiu meni, buvo pasvarstymų, kad aš nekokioj formoje ar nekaip atrodau. Tai turiu meni, kaip ir sakiau, kol tu pats nepabūni tam kito žmogaus kailyje nesupranti tos situacijos. Dabar, manyčiau, labai daug žmonių supras ir mane, kodėl aš, kaip dvi savaitės praleidus, namie reikės eiti žaisti aukščiausiam lygyje, tai turiu meni tik tai iš tos pusės.
Bet mes taip kalbam, tarsi tavo pasirodymas rinktinėje būtų koks nors tragiškas. Tu buvai vienas rezultatyviausių žaidėjų, statistika tarsi ir nebloga. Gynyba, štai kas galėjo kažkam tai kliūti. Ar jautei, kad tai yra kitoks kontaktas, negu kad tu jį turi Kinijoje? Ar dabar jau gali pasakyti, kad galbūt trūksta šiuo metu to europinio arba amerikietiško žaidimo daugiau kontaktinio krepšinio tau, lyginant su to, ką turi Kinijoje? Ar apie tai yra kalba?
Nu, matot, visos lygos skiriasi pagal mane, iš tikrųjų, tiek Eurolyga, tiek Kinija, tiek NBA yra visai skirtingi lygiai. Ir matot, kai aš žaidžiu NBA, visi sakė, va, reikės jam grįžti į Europą vėl, jam priprasti prie europietiško krepšinio. Tada išvažiavau į Kiniją, vėl tas pas vaisa Kinijoje, reikės jam priprasti prie europietiško krepšinio.
Yeah.
Aš žaidžiu, kaip pažaidžiu, paprasčiausiai, kaip ir minėjau, turėjau traumą prieš, būtent prieš šitą pertrauką, didžiojo piršto traumą ir paskui buvo čiurnos trauma, su kurias mes tvarkėme, su kuriuo mes dirbome, mes niekam nieko nepasakojom, mes darėm savo darbą tyliai. Ir paprasčiausiai, nu, nevaikščiom, neverkėm, va, gailėkit manęs, man šiandien, aš po traumos ar kažkas tokio, aš rušiausi, kiek aš galėjau, aš atvažiavau, koks aš atvažiavau. Tai gal buvo mano paties problemos, kad aš nevaikščiau ir neverkiau, kad man čia tas aranas, bet žmonės iš manęs gal tikėjosi, kad aš būsiu 100%, aš nebuvau, bet koks buvau, toks buvau, aš tikrai norėjau atstovauti rinkiniai, atvažiavau, atidavau visas jėgas. Rezultatas, aišku, nėra idealus, norėjus ir tos belgų pergalės lengvesnės, ir prieš, turminį belgų pergalės aplamai ir lengvesnės pergalės prieš čekus, bet galų gale vis tiek manau, kad tas langas nebuvo labai prastas, buvo ganėnai produktyvus, aišku, kiti langai tikėsimės bus geresni.
Bendra atmosfera Lietuvos rinktinėje irgi įdomu, nes buvai apipintas daugybę gandų, esą esi tas krepšininkas, kuris daro destrukciją, su kurio sunku, ir Dainius Adomaitis tarsi buvo tas barjeras, kuris neleido Donatui Motiejūnui patekti į rinktinę ir ten, nežinau, sukelti kokią nors sumaištį. Kaip tavo akimis tau sekėsi įsilieti į Lietuvos rinktinės kolektyvą, ne tik tai aikštelį?
Nu, matot, mano akis yra vienokios, čia reiktų kitų klausti, kaip
ne,
kas
ką. Bet pasijautėjai, ar ne, kaip ten tave priima, ar kaip tau pačiam sekasi bendrauti?
Mane tikrai priėmė maloniai, jokių problemų neturiu su krepšininkais, su visais pažįstamus, su kuriais nepažįstamus, su Lietuvos ryto žaidėjais buvo mažiau pažįstamas, kai kuriais su Bendžiumi irgi žaidėm rinktinėse, tai pažįstam viens kitą. Aišku, pamatė, koks aš esu, kaip kas ką, nu, kaip ir sakau, čia klausimas daugiau jam. Iš mano pusės aš jokių problemų turėjau, tikrai džiaugiausi, kad tenai, kad buvau su jais, kad buvo smagu pažaisti su jais, pamatyti, kokie žmonės, kokie žaidėjai, kiek patobulėja, kiek pasikeitė per tuos metus, kur aš nebuvau, kiek pasenė tam, kai kurie žaidėjai, žinai. Įdomu buvo žiūrėti, ar dar Mačiulis irgi gali perbėgti per aikštę, ar jau nebe. Ir, nu, supranti, turimeni visai buvo malonu, gražu ir sakau, vienas turbūt įsimintiniausių dalykų buvo tai pirma treniruotė, kai buvo pradėjom žaisti 5-5 ir pirma taka ir Kuzminskas Anuso prisiema kamulį prieš Mačiulį, pradeda laužti jį ir prameta metimą ir tada Mačiulis pradeda šnekėti, žinai, savo tas tiradas, ką tu čia jaudas, nieko. Pasisukau, nu jo, galvoju, po 3 metų niekas tu nepasikyti.
Kaip palikai, taip yra dai, ne?
Jo, kas vyko prieš 3 metus, Mindaugas kaip ir bandė prieš Joną laušti, taip ir bando dabar. Ir kaip tik tai gali Mindaugas 10 mesti iš eilės, bet 11 prames ir vis tiek Jonas tada šnekės be sustojimo. Nu, žinai, tai buvo smagu tą matyti.
Šiaip turbūt apmaudžiausia, kas dabar gali atsitikti, kad šito kolektyvo, kurio mes dabar laukiam birželio mėnesį stojančio į kovą dėl vietos olimpinėse žaidynėse, galim ilgokai nematyti. Ir tai turbūt, nu, man tai asmeniškai tai yra liūdniau negu galimas Eurolygos ar ten NBA sezono nutraukimas. Tai, kad Lietuvos rinktinė gali nežaisti olimpiadoje, kurios gali nebūti. Va čia yra maksimalus liūdesys.
Na, matot, kaip ir sakau, mes esam visi tiek aš, tiek tu, tiek bet kuris kitas žmogus, mes esam to krepšinio fanai, taip, mes sergam už tos klubus, turim savo klubus kiekvienas, bet galų gale, kai ateina rinktinė, aš jau N kartų minėjau, mes esam vieno šalia žaidėjai ir tada tie klubai pasimiršta, pasideda į šonus ir kas be ko aš sutinku su tavim, kad tai tikrai būtų turbūt pats skaudžiausias dalykas, jeigu rinktinė nedalyvautų to olimpiadoje, bet vis tiek, manau, jeigu ne šie metai, tai kiti, nepamirškime, kad tas krepšinis yra tik mažytė dalytė to mūsų viso gyvenimo. Žmonės netenka artimųjų, žmonės netenka savo šeimos narių, tai manyčiau, reikia žiūrėti šitą kaip į didesnį tą tokį reikalą ir užmiršti, tas krepšinis mūsų taip sujungia, tą pasaulį sujungia, tai gal pasinaudokime tuo krepšiniu, pastunkime į šoną ir padrasinkime tuos žmonės, kurie iš tikrųjų dabar šiuo metu yra tuose nelaimėse, kur turi aplinkinius, kurie serga tą būtent tuo labai rimtu virusu.
Na taip, manau, kad čia vienas geresnių pastebėjimų per šitą pokalbį, nes kartais turbūt mes tą krepšinį apskritai pernelyg sureikšminam šitų visų įvykių kontekste. Aš tą patį sakau, man turbūt žymiai liūdniau ne kad Žalgiris penktadienį nežaidžia Eurolygos, o kad aš negaliu nuvažiuoti pas tėvą ar mamą ir pasėdėti ne per 2 metrų atstumą, o tiesiog kaip anksčiau. Visa tai, kas atrodė įprasta, natūralu ir savaime suprantama, dabar atrodo taip pasi ilgta ir taip tiesiog norėtųsi su hebra, su artimaisiais, su giminė, su šeima sėdėti ir neturėti problemų, o dabar tai atrodo kaip kažkoks retro filmas, kaip sapnas. Dar ką tik tai buvo gyvenimas, dabar tai sapnas, ką?
Nu, matot, viskas labai greitai keičiasi ir sakau, ta situacija išvaldomas į nevaldomą labai greit gali pavirsti ir sakau, tikiuosi, kad visi bus sąmoningi ir toliau laikysis nurodymų valdžios ir turiminį mes reiksim šitą virusą taip pat greitai, kaip ir kinai įveikia.
Na, bet tau turbūt neliūdna. Sėdi su Virgidijumi Mikalausku, vienu linksmesniu Lietuvos krepšinio specialistu, kad ir tam pačiam kambariukė, kad ir tiek pat jau ilgai laiko uždaryti, bet vis dėlto dviese ir, kaip suprantu, fizinę formą palaiko solidžiai.
Tikrai taip, dviese ne vienas, yra žymiai smagiau ir treneris tikrai neleidžia man ilsėtis, aišku. Tas pirmas tos kelios treniruotės buvo sunkesnės ir aišku, ir po skrydžio tas jetlagas jautėsi ir paskui vis tiek man namai yra tokie kaip ir vieta, kur aš atsipalaiduoju, pabėgu nuo visko, dabar čia dar reikėjo ant viršaus ir pradėti dirbti. Juose tai buvo toks pora pirmų treniruočių, buvo psichologiškai sunkesnės, bet dabar jau pramušiau ir dabar dirbam tikrai ir matot, klubo buvo pasiūlymas, kad pasilsėčiau 2 savaites, o treneris pasakė, sako, jeigu tu pasilsėsi, koks tu man, sako, būsi sezone, sako, ką visi kaltins, kurį kaltins, sako, mane kaltins, kad tu nepasiruošė, sako, ne kažką kitą, sako, tai va, tu turi dirbti, tai čia be jų yra požiūris toksai ir mano toks požiūris ir mano pats supratimas, kad jeigu aš nedirbsiu, tai kada prisijungsiu prie komandos, tada bus labai dėlės problemos ir dabar, kiek supratau, yra, man bus duota 2 savaitės vėl įsilieti į tą žaidiminį ritmą ir komandos ritmą. Ir jeigu aš atvažiuosiu visiškai nepasiruošęs, net fiziškai, nei raumenys nebus pasiruošę niekas, tai tu 2 savaičių neužteks.
Kaip supratau, tai iš mane išnaudojot namų plotą, ten treneris prigalvojo, kaip tą teritoriją, tą būtą išnaudoti treniruotėms, ar ne, ten ir balkone priraišėjo visokių gumų ir ten grindų pripiešė.
Matot, kaip aš visą laiką sakau, gali nukopijuoti pratimą, bet smegenų negali nukopijuoti. Tai va šitoje vietoje treneris jisai pasiteikė savo, pateikė savo smegenis ir viską, kas įmanoma, panaudoja būtent savo treniruotėse. Tai viskas aplinkui įstumdė tą pas mane, atvežė dar vakarą komandą, paprašėm dviratį, kad būtų biškį lengviau kondicijas palaikyti, svarmenų atvežė, kurių prašėm, šiaip treneris visą kitą gumas, visokas pagalvės pats įsivežęs, tai yra jo, tai turiu menį viską, ką reikia, ką turim, o toliau tai jau tik tai jo fantazija pasitikta. Veikia, kaip sakant, ir pratimus kūrė.
Nu, Virginijus fantazijos nestokoja, tas akivaizdu. Kaip ilgai tęsės Kinijos čempionatas? Kada tai baigsis?
Nu, matot, buvo šnekėta iš tikrųjų įvairių dalykų. Buvo kalbama, kad bus play-offai, bet aš tai net nežinau, bet pasirodo, kad play-offus šnekėjo, kad iš karto nutrauktų 16 varžybų nežais ir žais kaip vos ne nokautą, tai iš vienų varžybų, iš vieno, kas pralaimėtas iškrenta iš karto, bet čia buvo tai šnekėta be užsieniečių, paskui suprato, kad taip gal ir neišės jiems padaryti, tai dabar, kaip ir kalbėta, bus 16 varžybų mums yra likę, 16 sužaisim, kaip ir sakiau, bus 2 miestai skirtingi, po 2 grupės ir aišku, tenai to 16 varžybų buvo prieš tam tikras komandas, dabar žaisim, aš nežinau, jau čia parinks pati CBA, kas su kuo žais ir koks tvarkaraštis bus, tai toliau kaip ir negaliu komentuoti, nes tikrai nežinau.
Tai bet kuriuo atveju įdomiausia istorijos dalis yra ta, kad mes su kolegomis nusprendėm, jog atėjo laikas, kai Europai pradėsim kalbėti tik apie Kinijos čempionatą. Ir greičiausiai, kai pradėsit jūs rungtyniauti, mes daugiau gyvo krepšinio, kurį galim aptarti, nelabai ir turėsim. Tai tokio dėmesio turbūt Kinijos čempionatas iš Europos ar kitų krepšinio valstybių kitam pasaulyje nebus sulaukęs.
Nu tai va, matot, vis gaudavau iš turbūt ryto fanų komentarų, kad niekam neįdomus, kur ten žaidi, ką ten darai, tai dabar, kad ir nebus įdomu, vis tiek nelabai liks pasirinkimo, ką žiūrėti, tai tek žiūrėti Kiniją.
Tai kada pirmos rungtynės, kada jau čia mum jungtis?
Man atrodo, pradedam žaisti 15, balandžio 15.
Ai, tai dar geras gabalas, tai beveik mėno.
Už savaitės pasijungiu prie komandos ir tada dvi savaitės su biškiu, dvi savaitės, gal 3-4 dienos, tada jau treniruosiu su komanda ir vykstam į Guangdongą ir tenai visą komandą, tenai, kaip ir minėjau, bus 10 komandų ir žaisiu.
O karantino dar tau savaitė liko kažkur, tai sakėjai, ne?
Nu, plus minus taip, dabar esam 5 dienoj, jeigu neklystu.
Kaip aš tau pavydžiu, kaip aš dabar norėčiau būt Šanhajui, eit per barus savo su Mikaičiu, ten kažką tai, eik tu savo, padarytume ten Vilniaus gatvę, žinok.
Pravalo direktorius jau kaip ir aš supratau, prieš metus mano pinigus mėtė į kiberą, dabar gal kitiejančiais metais jo jau mėtėsiu pagal taip, kaip keliauja.
Kokius jo pinigus? Jis dabar pradėjo Xbox'ą jau nebepirkti, o prašyti, kad padovanotų. Tai surado Pigu LT, sakė, dovanoja jau.
Pigu LT jam dovanos.
Pigu LT jam dovanos. Aš nežinau, ar mes galim daryti reklamą Pigu LT, bet jau padarėm.
Jau padarėm. Tai Pigu LT mano apatinius irgi pardavinėja su kojom, tai kad Pigu LT gera vieta apsipirkinėti.
Nu, mes panašu, kad turim naują partnerį basketinius.
Tikrai taip.
Tarp kitko, kojinės ir apatiniai į trasą labai solidžiai eina, ne? Čia gal viena priežasčių, dėl ko tiek daug buvai spaudoje Lietuvoje, kad tuo pačiu ir tai linijai duot judesio. Nu,
viskas, iš tikrųjų, tikrai to neplanavau, bet viskas susidėjo vieną vietą ir tikrai labai gerai išėjo. Ir, aišku, atvežiau čia ir į Kiniją dovanų tiek komandos draugam, tiek keliams ir galim, kam pasiseks padovanoti ir Lietuvoj būtent keliams ir galim padovanosim tuos išmėginti tiek apatinius, tiek kojines. Kol kas apie apatinius labai geri atsiliepimai ir iš artimų draugų, ir iš tolimesnių, kas nusipirkė, kas gavė dovanų, visi labai patenkinti ir sakė, kad labai patogus. Tai tikrai džiaugiuosi, kad kartą pabandęs, kaip sakant, žmonės eina pirkti ir džiaugiasi kokybę, tai tikimės ir jūs pamatyti neužilgą.
Su triusikais?
Tikrai taip.
Tai aš gal tiesiog užsidėsiu pradžiai bet kokius triusikus, o tada jau kreipsiuosi į tave, tai kad ten nuolaidą padarytum kažkokią.
Nu, tai jau, bet jau, jeigu bet kokie, tai turėjau suskilėm būti, sakyti, kad va, aš jau čia nebet.
Ne, tai aš paprasčiausiai, aš tiesiog sėdžiu be triusikų, aš nežinau, ar čia per mažas argumentas.
Nu jau, man atrodo, geras argumentas, į šitą pusę labai jau pažiūrėsim, ką galim jau padėti, Karoli.
Bet čia geras biznis, man atrodo, kad jeigu paeis, tai čia liuks, o eina, suprantu.
Nu, iš lėto viskas eina, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, norim, kad žmonės įsitikintų, kad būtent Sparta vėl gamina labai kokybiškas tie kojines, tik apatiniai trikotažai ir kad vėl grįžtų tas pasitikėjimas, tas senovinė Sparta, kuri buvo prieš tai. Tai manyčiau, žmonės pabandė įsitikins, kad tiek apatinis trikotažas, tiek kojines yra aukščiausios klasės, aukščiausio lygio ir tikrai džiaugsis.
Donato apatiniai ir kojines.
Yeah. Donato apatiniai ir kojines.
Ačiū tau, Donatai, klausyk, labai fainai matyti besišypsantį, nors nebuvai paniko ir man atrodo dideliai net ir to liūdniausių laikų Kinijoje.
Na, buvau iš tikrųjų, tam, kaip ir sakau, dabar viską, ką jūs praeinate, aš praėjau prieš 2 mėnesius, kai iš Kinijos įsivažinėjau, iš tikrųjų, kai skridau ir kai reikėjo eiti važiuoti į uostą ir eiti per uostą, tai ir galva biškiai buvo įsitempus ir visas kūnas įsitempus, tai turiminė, aš tą praėjau, tą žinau ir sakau, viskas priklauso nuo žmonių, jeigu jie klausys nurodymų, saugosis, tai rezultatas bus visai kitoks.
Ir kaip norėtųsi, kad tie 2 mėnesiai, kurie buvo Kinijoje, kad ir pas mus būtų 2 mėnesiai, tik tai 2. Jeigu dabar kažkas pasiūlytų tik tai 2, manau, visi pasirašytume iš karto ir ramiai, ačiū.
Manyčiau, daug kas paklausto, tas mėnesis praėjęs jau skaitos ar ne į tos 2.
Ja,
bet galvoju, vis tiek mūsų šalis nėra tokia didelė, kad reiktų kažką čia suvaldyti, tiesiog žmonės bus, jeigu bus sąmoningi, manyčiau, užteks ir mėnesio ar pusantro. Kaip sakant, viskas nuo mūsų priklauso ir nuo mūsų klausytojų irgi.
Tai man atrodo, kad mes su tavim dar susiskambinsim, nes prasidėjus Kinijos čempionatui tikrai neturėsim apie ką čia daugiau šnekėti, tai dėkui šiandien.
Drąsiai. Tikrai taip, būsiu pasiruošęs jūsų podcastui duoti interviu bet kada.
Tai laikykis ir iki greito.
Dėkui, Karoli, iki.
Iki.